Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us. To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Kayo po na nasa inyong tahanan, pwede niyong palakpakan ang Diyos na buhay. Praise God! Abot hanggang langit ang palakpak na mula sa ating puso na nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos na buhay. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Walang nabago. Ano po? Kahit nasa ang lugar man po tayo ng sulok ng daigdig na ito, kung ang nag-uugnay po sa atin upang mapagpala sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at sumabay sa pagsamba, ay milya-milya pa. Nasa kabilang bundok ka man at kabilang daigdig, ano po? Kapag ang presensya ng Diyos ay patuloy na bumaba, hindi nalilimitahan ang kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi nalilimitahan ang kanyang galaw, kilos, at paggawa sa buhay ng bawat isa. At salamat na lamang po sapagkat itong pandemyang ito'y hindi maaaring makapigil sa ating pong paglagong espiritual. Bagkus, ang dami pa nga nating naatinahan. May nakilala nga po ako, sabi niya, alam niyo, Pastora, sa tuwing ako ay nalulungkot, ang gagawin ko agad ay makinig ng salita ng Diyos. Sa dami po ngayon na nag-FB Live, ano po? Sa dami po ngayon na mga kung saan ay by Zoom nagawain, ay kumbaga pipindutin mo na lamang po yung laptop mo o pipindutin mo na lang yung cellphone mo, kukonek mo sa data, may wifi ka, walang dahilan para hindi po tayo maabot ng kanyang salita. At hindi po biro na ang kapangyarihan ng Panginoon ay nakararating po sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay. Praise God. Kamusta po kayo? Alam kong hindi kayo makasasagot, maliban lang kayo po ay mag-message dyan sa chatroom. Ano po? Sana po ang isasagot nyo, Pastora, mas mabuti kaysa dati. Binagyo man ang pagsubok, dinalo man ang problema, dumaan man sandali ang kagipitan, pero mas mabuti pa rin kaysa dati sapagkat dumating ang lahat ng ito, nakakilala na ako sa Panginoon. Ano po? Isipin mo na lang, yung mga dumadating na dagsa-dagsang pagsubok at nagkasabay-sabay sa'yo, kung wala kang pagkakilala sa Panginoon, kutsilyo agad ang maiisip mo at kitlin mo ang leeg mo. Salamat na lang, sapagkat sa puntong ito, nakabi-kabi lamang ang mga pananakot ng sitwasyon, mga pagpapala na kung saan ay matagal na nating hinihintay, pero mukhang maiinip na tayo. Salamat na lamang po at may pagkakilala tayo sa Diyos at mas malawak ang ating pangunawa at pag-intindi na merong timing ang Diyos sa lahat ng oras. Amen? At ang napakahalaga po ngayon ay hindi ho yung yaman na meron ka. Naalala ko po ay meron po akong nakausap. Sabi niya yung kaibigan niya daw po ay naka 1.7 million bills sa hospital dahil po nagpositibo sa COVID. Sad to say ay namatay din. Pero naman mo, may nakilala ko. Sabi niya, alam niyo, Pastora, nag-quarantine lang ako sa loob ng bahay, dumating sa point na parang critical, pero nabuhay ako. So makikita po natin na hindi po paramihan ng pera ngayon, hindi palakihan ng bahay, hindi paramihan ng koneksyon. Ang labanan po ngayon ay nabubuhay po ba tayo sa pananampalataya? Nabubuhay ba tayo sa tamang landasin ng pananampalataya? At yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mapalakas, magtuloy-tuloy, maangklahan ng tamang pananaw ang ating pananampalataya. Ang ating pag-aaralan is all about sustaining power of faith. Sustaining power of faith. Lahat po tayo ay may pananampalataya. Pero ang problema lang po ay magkakaiba ng pananampalataya dahil merong mali at may tamang pananampalataya. Iba-iba rin po ang level ng ating pananampalataya. Depende po sa pagsusumikap natin sa Panginoon para po yung Di ba? May mga bata na bakit malnourished? Kasi hindi napakain ng tamang bitamina. Kaya minsan hindi lang physical ang mahina, pati po ang kanyang isip. Ano po? Mabagal lumaki, nabansot, at pati ang isip na purol kasi malnourished. Spiritually, ganun rin po. Merong spiritual malnourished. Kasi nung matapos tumanggap kay Lord, tumigil na. Hindi na nagbasa ng Biblia, hindi na umaten ng gawain. Kaya sa tuwing dumarating ang maliit o malaki mang pagsubok, tumitimbuang. So, hindi nararanasan ang presensya ng Diyos. One time, big time presence ng Lord lang yung kanyang naranasan. Yung bang tipong naiyak lang sa preaching, nabuwal pa nga. Pero pagkatapos noon, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, buwal naman sa problema. Sana po sa tuwing bubuwal tayo sa presensya ng Diyos, sapagkat malakas ang galaw nito, hindi tayo kayang pabuwalin ng anumang dagit ng problema. Amen? Ang topic po natin, sustaining power of faith. Colossians chapter 2 verse 7, NLT version. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Hebrews 11 verse 1 says, faith is being sure of what we hope for and a certain of what we do not see. Ang Lord po ang bahalang mag-bless sa ating mga binasa na nagpapalakas po sa umagang ito. Ang pananampalataya po ay parang isang binhe, inilustrasyon ng Biblia, na natanim sa isang lupa na sumisimbolo ng ating puso. Nawa po ang pusong nataniman ay matabang puso. Na kapag ito ay natanim, ay dagling bumubunga, lumalago, at maraming root, ano, nag-uugat, no, na kung saan ay nagiging pagpapala sa iba. Kami po ay nahilig sa halaman ni Pastor dyan eh. Natutuwa po kami sapagkat every morning po, ako taga-tingin, siya taga-alaga. Nagugulat po kami, sinusurpresa po kami ng mga halaman na yun kasi nagsimula lang sa isa, may nagbigay. Tapos anong pinosko, sabi niya, Pastora, mahili ka pala sa halaman. Sige, bibigyan kita. So, binigyan kami. Tapos po, yung dalawa, tatlo, na parami na po namin, siguro po may 40 na kaming halaman. Yun, praise God. At yun po, hindi lahat yun bigay. Namunga na nang namunga at nung sila'y nagsisiksika na sa isang paso, inilipat na po namin, pinupruning po namin yon. Ang napansin lang po namin, kaya pala iniluntulad ang buhay Kristiyano na kayo'y walang kaugnayan sa akin kung hindi kayo nakakonek sa atin, sapagkat ang ugat ng ating pananampalatay dapat ang ating Panginoon. Ano po? Tayo'y mga sanga na nakaupong sa puno, at ang punong ito ay may ugat. Walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon at ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Napansin ko lang po, kapag ka po may maling lupa doon po sa halamang pinagtaniman namin, hindi po ito basta-basta lumalaki. Ang tagal, nakakainipan na po namin. Pero pag may tamang lupa at nilagyan po namin ng bitamina, ang bilis po niyang mag-bloom. Alam nyo po, minsan ay may pananampalataya nga tayo, pero mali ang pinaglalagyan ng ating pananampalataya. Mali kung kanino tayo nananampalataya. Kaya dapat may tama tayong pananampalataya. Dapat ang pananampalataya natin nakaugnay sa dapat pinagmumula nito na nagbibigay ng mga bagay at mga pangyayari na hindi kayang gawin ng sino man. Walang iba kundi yung nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Sabi ng Book of Acts chapter 4 verse 12. Siya yung daan lamang. Daan para mapunta ka sa tamang landasin. Daan upang matama ang iyong pananampalataya. Kaya kapag tama ang ating pananampalataya, dapat nasusustain ito. Kaya ang topic natin, sustaining power of faith. Kaway-kaway ang may mga pananampalataya, ha? Sustaining means strengthen or support physically or mentally. Sustaining means strengthen. Kaya dapat yung faith natin nai-strengthen. Hindi lang sa araw na ito. Huwag kang papayag na ang pananampalataya mo ay biglang bumagsak o mabawasan. Ako, lagi ko sinasabi sa leaders workers, ha, kung hindi nyo kayang i-increase ngayon ang performance, at least maintain. And then, huwag magtagal sa maintain. Dapat maintain increase, hindi maintain decrease. Decrease. Dapat ang ating faith ay nai-strengthen. No? At dapat ito ay nasusuportahan ng mga salita ng Diyos. So what does the Bible say about faith? The Bible has much more to say about faith. Pag binasa mo ang Biblia, napakarami pong sasabihin sa'yo ang Biblia patungkol sa kahalagahan at katotohanan ng pananampalataya. Ang kahalagahan nito na without faith, we have no place with God. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Napaka-imposible na tayo po ay makabutihan ng Diyos o makasiyahan ng Diyos o sumagot ang Panginoon kung hindi tayo nananampalataya sa mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. And according to the Bible, faith is belief in the one true God without actually seeing Him. Pero sabi po ng dictionary, defines faith as belief in, devotion to, or trust in somebody or something, especially without logical proof. It also defines faith as belief in the devotion to God. And faith also is trust, assurance, and confidence in God. Living faith is shown by service and obedience to God. God will increase our faith if we fervently ask and draw close to Him. So hindi ho disenyo ng Diyos na hanggang dyan na lang ang faith mo. Na kapag dumating na ang panibagong pagsubok, bumibigay ka na. Ang pagsubok, mga sitwasyon na hindi mo akalain, na nagdudulot minsan sa iyo ng takot, pangamba, sugat sa puso, ay daan lamang upang mahasa ang pananampalataya mo sa Diyos. At minsan dadaling ka ng Panginoon, kapag gusto ng Lord na increase ang faith mo, dadaling ka sa sitwasyon na hindi mo alam kung sinong lalapitan mo maliban sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. So napakahalaga ng pananampalataya sa ating buhay Kristiyano, because our faith will connect from natural to supernatural. Ito yung nagko-connect from natural to supernatural, yung common life mo. Common na yan eh, di ba? Parang gusto ng demonyo maging pangkaraniwan na lang na laging may namamatay kapag mayroong positive. Parang hindi ka na mabibigla, namatay. Ah, kausap ko lang isang araw, patay. Ah, positive. Ikaw ba nag-positive na? Parang ganun na lang. Huwag tayong pumayag na maging normal ang hindi normal sa Panginoon. Na kung saan ay maagang pinapatay ng kaaway ang isang buhay na dapat ay mayroong panggagawin sa Diyos. Nagkakaroon ng untimely death. Bakit po? Because of ignorance of faith. Ignorance of faith na kung saan walang hindi kakayanin kapag ang tao ay nanampalataya sa tamang Diyos na kung saan ikokonek tayo from common life to natural to become supernatural. Amen po ba? Medyo mahaba-haba ito. How to sustain the power of your faith? Maliwanag na po ang ibig sabihin ng faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, dalawang puntos lamang po ang ating pag-uusapan, pero may mga minor points po ako, kung paanong ang faith natin na masusustain, mai-strengthen sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Una, number one, napakahalaga, have faith in God's love for you. May tanong po ako dito, do you believe that God loves you? Sagot na lang po kayo dyan sa inyong chat room, sa ating messenger, sa ating message dyan. Sino dito ang alam niya na mahal siya ng Diyos? Ako talagang dalawang kamay, dalawang paa, naniniwala ako dyan, mahal ako ng Diyos. Hindi lang po mahal, mahal na mahal na mahal. Yan. May kasamang pikit. Nang bata pa si Kat-Kat, magigiling yan eh. Siguro mga 1.5 years old yan. Sabi ko, love mo ba si mami? Pipigain niya po yung aking brasong malaki at mataba at sasabihin niyo, mohol na mohol kita, mami. Yan. Yung bang may samang gigil, pag naniwala kang, mahal ka ba ni Lord? Mahal na mahal ako ng Diyos. Pero hindi tayo natapos dun sa alam mong mahal ka ng Diyos, di po ba? Dapat hindi mo lang alam na mahal ka ng Diyos, kundi naniniwala kang mahal ka ng Diyos. Dahil magkaiba po yung alam sa naniniwala. Maraming may alam pero hindi naniniwala. Dapat hindi mo lang alam na mahal ka ng Diyos, kundi naniniwala ka na mahal ka ng Diyos. Dugtungan pa natin. Alam mong mahal ka ng Diyos at naniniwala ka mahal ka ng Diyos at nararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Tatlo yan ha. Dapat alam mong mahal ka ng Diyos, naniniwala kang mahal ka ng Diyos at nararanasan mong mahal ka ng Diyos. Dapat parang sa asawa lang yan eh. Alam mo, mahal ka ng asawa mo, naniniwala ka mahal ka ng asawa mo at pinararanas ng asawa mo ang pagmamahal mo sa iyo at nararanasan mo yon, nararamdaman mo yon. Ano po? Kaya kailangan sa buhay po natin, alam natin yon. Panampalatayanan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil yung pagmamahal ng Diyos ay sapat sa lahat-lahat. Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. So that Christ may dwell in your hearts through your faith and may you have been deeply rooted and securely grounded in love, be fully capable of comprehending with all the saints, God's people, the width and length and height and depth of His love, fully experiencing that amazing, endless love, and that you may come to know practically through personal experience the love of Christ, which far surpasses knowledge without experience, that you may be filled up throughout your being to all the fullness, so that you may have the richest experience of God's presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself. Sabi ng Ephesians 3:17 to 19, have faith in God's love. Manampalataya po tayo, magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kayo po ba, kahapon sabi ko, practice, daddy, icebreaker tayo habang kami po ay naglalakbay sa sasakyan. Sabi ko, gano'n mo kumakamahal, hanggang saan mo kumamahalin, hanggang kailan mo kumamahalin, at ano ang kaya mong gawin sa pagmamahal mo sa akin? Lagi ho ang sagot ni Pastor dyan, hanggang eternity. Hanggang eternity yung pagmamahal ko sa iyo. At hindi ako papayag, ikaw at ang aking mga anak ay hindi ko masama sa eternity. So ako na lang ang nagbulay, eternity, grabe na to, ha, wala nang lalim na dahilan pa doon. So gagawin mo lahat, masama mo lang ako sa eternity. So ang anak mo, ako, gagawin mo lahat. Lahat ng hamon ay pagtatagumpayin mong pilit, masama mo lang ako sa eternity. Eternity na pag-uusap dito. So God loves you and He wants you to experience His love in your lives. And it makes no sense that you are a child of God and you don't know what it means to be loved by your father. Ano sense nang ikaw ay anak ng Diyos pero hindi mo nararamdaman, hindi mo alam at hindi ka naniniwala kung gano'ng kakamahal ng Ama sa langit. Every child expects his or her father to show his love for him or her. Kaya dapat ay umaasa at nananampalataya ka na yung pagmamahal ng Diyos walang hindi kayang gawin para sa'yo. Nagawa niya nga ang pinakamahirap na bagay, bumaba siya o sitwasyon sa kanyang buhay. Bumaba siya sa langit, pumunta dito sa lupa, nabuhay bilang alipin, namatay para sa'yo. May sukdulan pa bang hindi kayang gawin ang pagmamahal ng Diyos sa pangangailangan mo ngayon? Kaya mapagtitiwalaan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Kung paanong tayo nagtitiwala sa pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay, higit kailanman, pagtiwalaan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Are you expecting God to show His love for you, or are you doubting His willingness to do so? Your expectation shall not be cut off. Proverbs 23 verse 18, have faith in God's love for you. You need to go beyond knowing that God's love you to experiencing His love in your love, in your life. Mag-go beyond po tayo na ako ay naniniwala, kundi kailangang maranasan mo, magtiwala ka. Manampalataya ka na yung kanyang pag-ibig ay may magagawa. Ano magagawa ng pag-ibig, ng pagtitiwala natin sa pag-ibig ng Diyos? We can trust in God's love. Because God's nature is love, His love is unconditional. As He knew before creation that we will be disobedient, He chose a path to save us from our sin. Mapagtitiwalaan natin ang kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pag-ibig, magbibigay ito ng kapahingahan sa buhay natin. Sabi nga po, tayo po ay inalis mula sa kasalanan, bagamat tayo'y naging mag-disobedient sa Panginoon. Sabi na Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, just as in His love, He chose us in Christ, actually selected us for Himself as His own before the foundation of the world, so that we would be holy, that is consecrated, set apart from Him, purpose-driven, the blameless is in His sight, in love. He predestined and lovingly planned for us to be adopted to Himself as His children through Jesus Christ in accordance with the kind attention and good pleasure of His will. This gives us hope in His children. Kaya sabi ng Matthew 11, 28 to 30, come to me all who are weary and heavily burdened. Ito yung pinaka-napakagandang imbitasyon na meron po tayo. Yung pag-ibig niya, nagbibigay ng kapahingahan, ano po? Sapagkat yung kanyang pagmamahal, yung kanyang marudob na pagnanasa, nabigyan ho tayo na maaliwalas na kaisipan at panatag na puso. Nakakapanatag po ang pagmamahal ng Diyos dahil kasama sa pagmamahal niya ang kapanatagan. Di ba nakaka-secured ka sa love ng Lord? Yung alam mo na, alam na alam mo sa sarili mo na kaya kang iligtas ng kanyang pagmamahal, kaya napapanatag ka. Pero siyempre po, kapag ka po ang pagpanatag na ito ay hindi nakaangkla sa pananampalataya ng Diyos, baka naman po magpabaya tayo. Ano po? Baka naman magpabaya tayo. Hindi ho tayo basta-basta mahahawan ang sakit na ito, no? Medically tip lang, kung ikaw ay maingat. Meron akong nakausap, sabi niya, positive ako. Sabi ko, saan mo nakuha? Hindi ko alam. Lumalabas ka ba? Oo, saan ka huling ang galing? Hindi ko na alam, sa dami ng pinuntahan ko. Hindi ho maiiwasang lumabas, umalis, may makausap. Kung hindi maingat ang kausap mo at hindi maingat ang paligid mo, ikaw na lang ang mag-ingat. Hindi naman yan aksidente ng sasakyan. Na napansin ko, kahit anong ingat pong pagdadrive ni Pastor John kapag kami barumbado sa kalsada, dahil ang kalsada ay para sa lahat, eh talagang mababangga ka ng taong di maingat. Pero ibang usapan tong sakit na ito. Practically, maging maingat po tayo. Iyon po ay kaakibat ng pananampalatayang may kasamang karunungan. At doon tayo magkakaroon ng kapanatagan. Lord, iniingatan ko naman ang katawang ito na templo mo, kaya alam ko sa pag-ibig mo ako ay mapapayapa. Our salvation is an expression of God's love. Kung hindi kaya tayo nakakilala sa Panginoon, saan tayo pupulutin? Anong klaseng kawalwalan kasi kaya? Anong klaseng kapalpakan kaya? Nagkawindang-windang na siguro buhay natin. Kumbaga po sa kinarning manok, eh hiwa-hiwalay, ano pag kami, hiwa-hiwalay ang party nito. Kinarni na siguro ng kaaway, ng kasalanan, ng buhay po natin. Hati-hati. Salamat na lamang po sapagkat ang kanyang pag-ibig ay mapagtitiwalaan sapagkat ang katotohanan nito, ito ang nagtulak sa kanya para tayo iligtas. The greatest demonstration of God's love was the gift of His only Son. Alam natin yan, John chapter 3, verse 16. Muli nating may baybayin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. God did not send Christ as a reward to the obedient, but rather as a ransom for the defiant. Alam po natin that He healed the sick without the requirements of gratitude. Lahat ng madaanan niyang may sakit, balikan siya at hindi. Naalala niyo yung sampung ketongin? Isa lang ang bumalik. Sampu yung pinagaling instant. Pero wala kay Lord John. Layunin ang pagmamahal ko'y magpagaling. Gano man kalaki, kasama ng isang tao. He displayed humility even though He was King of Kings. Napalito sa lupa para maabot ang mga aba, para ipadama ang kanyang pagmamahal. Napakabuti ng Diyos na meron po tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mapapanaligan. And letter C, He will do the best for you. Walang matinong isip na magulang na hindi nag-isip ng mabuti sa kanyang mga anak. Ano po? Kaya ako sinabing ganun, parang naglutang-lutang na ngayon ang mga magulang na naa-attempt na ang kanilang maanak ay mapahamak. Malang matinong isipan na tunay na may pusong magulang na nagmamahal na hindi nagbigay ng the best. Parang totoong-totoo po yun eh, yung mga magulang na susubo na lang, kakainin na lang, ano, ibibigay pa sa kanilang anak. Hihigitin ang sarili, titipirin ang sarili, pagdadamutan ang sarili, para lang maibigay sa kanilang anak. Alam nyo, ang Panginoong Jesus, napakadamot niya sa kanyang sarili. Pinagdamutan ng Panginoon ang kanyang sarili sapagkat wala siyang itinara kahit ano nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Katunayan, dinescribe ng Book of Isaiah, walang paglagyan ng sugat ang kanyang katawan. Maging ang pinakamahusay na surgeon, plastic surgery, ay hindi kayang iritoke ang wasak-wasak na katawan at pirapirasong katawan ng Panginoon. Iyon po ay kasama sa disenyo ng kaligtasan na meron po tayo. Napakawalang utang na loob naman natin na matapos nating makilala at malaman ang kanyang kamatay, itatalikuran na lang natin ng Lord. The best. Pwede naman po na iba ang paraan ng kaligtasan. Pwede naman po na gamitin o gayahin yung pangyayari ng iaalay po ni Abraham si Isaac. Ay nakita pong isang matabang hayop at iyon po ang isinalang at iyon ang ipinatay at inialay sa Lord. Pero hindi. Ang inialay sa harapan ng Ama ay ang buhay ng kanyang anak. Maligtas ka lang at ako, the best. Lagay nyo nga po sa chat nyo, the best ka talaga, Lord. Yan, the best. He will do the best for you. When you have faith in God's love for you, you will believe God for the best. And sa buhay po natin, wag po tayong hihingi ng, Lord, ito na lang. Bakit di nyo subukan humingi ng the best? Amen? Okay, nagsimula ka sa bisikleta, patanda ka na, palagutok na, tuhod mo, pupunta ka ng simbahan, di ka na makatagal, hingi ka na ng motor. Medyo lumalabo-labo na ang iyong katawan. At medyo mainit ang sikat ng araw, hingi ka na ng kotse. Pastora, materyosa ka naman, hindi ko kayo tinuturuan. Sa yaman ng Diyos na meron tayong nagawang ibigay sa Jesucristo, hindi niya kayang ibigay, hindi niya kayang ibigay ang pagpapalang kailangan mo na magbibigay sa ng kaluguran sa Diyos at hindi naman magpapayabang sa'yo. Eh, buti pa yung mga taga-sanlibutan, ano? Ano po? Diba, sabi ho kasi ng mga Kristiyano, di baling mahirap, basta born again, anong verse? Pag na-born again ka ba, pag naging Kristiyano ka, dapat dahop ka? Yun ba ang living by faith? Huya, dami mong pera sa bangko, pamigay mo lahat yan. Testing ng Lord John doon sa lalaking mayaman, kung kaya niyang ibigay ang lahat-lahat at pagtapos ay magsisimula siyang manampalataya, pero lungkot na lungkot ang Panginoon eh. Sabi niya, kabisado niya lahat ng utos, inisa-isa pa. O isa na lang, lahat ng yaman mo, ibenta mo, sumunod ka sa akin, nalungkot. Alam nyo, minsan gagamitin ng Diyos na itest kung saan nakaangkla ang pagmamahal ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kung kaya ba nating ibigay ang the best sa Panginoon, motivated ang mga anak ko. Paumanhin po kapag mataas minsan yung kanilang mga puso, ang emosyon. Nasa sinapupunan ko palang huyan, motivated na sila na kung maglilingkod ka anak, tinakausap ko, bibigay mo lagi ang the best. Sikat-kat ko, sabi ko, pagsasayaw ka, sumobra nga po eh. Parang yun na yung huling sayaw mo. Kaya ho, pag napagod nung araw, inaatake yung puso. Sabi ko sa anak ko, kapag ikaw ay tumugtog ng drums, isipin mo na parang yun na ang huling pukpok mo sa drum. That is passion. Pag naglingkod ka sa Panginoon, wala ka na dapat itira. Titira ka pa eh. Bukas ko na ayusin to lah. Kaya nga pinsan, pag practice pa lang, bigay mo na yung the best para pag actual, higit pa yun ang ibibigay mo sa Panginoon. Bakit po? Kasi sabi ng Psalms 139, paano tayo tinitingnan ng Lord? Sabi niya, I will give thanks and praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works and my soul know it's very well. Sabi niya rito, fearfully, ang ganda ng pagkakalikha ng Diyos. The best ka, the best ako, the best ang bawat isa. Marapat lamang kapag magbibigay na tayo sa Diyos ng paglilingkod at na kahit anuman, ibigay natin ang the best. Magtiwala po tayo sapagkat ang nagmamahal the best kung magbigay. Naalala niyo yung favorite ko? Meron isang bata, umuwi, sabi niya, Nanay, nanay, binigyan ako ni Ninong ng 2 apple. So tuwan-tuwa po ang nanay. Sabi niya, talaga, saan mo nakita Ninong mo? Nasalubong ko po dyan sa labas. Sabi niya, anak, pwede bang akin na lang yung 1 apple? Natitig po yung bata. E teka nanay, medyo unti-unti nang nalulungkot ang bata. Kinagatan ng bata yung isang mansanas. Pagkatapos po tumingin sa ina, kinagatan pa uli yung isang mansanas. So dalawa yung kinagatan. Nalungkot po yung nanay. Sabi niya, ang anak ko parang pinagdadamutan ako. Sabay abot nung nasa kaliwa niya. Sabi niya, oh nanay, mas matamis ito kaysa dito. Tinikman ko pareho kung ano ang mas matamis. Yung mas matamis ang bibigay ko sa iyo. The best. Alam niyo po, si Lord, hindi natin siya pwedeng tapatan eh. No? Kahit nga, lampasan natin yung tithes natin. Lord, hindi ko ibibigay yung 10%. Grabe ka na magpaala eh. Hayaan mo na, pahintulutan mo ako, Lord. 50% na bibigay ko sa'yo. Hindi pa rin pwedeng pangtapat yan eh. Wala tayong pwedeng itapat na anuman sa Diyos sapagkat kung anumang bagay na maganda sa atin at nakabubuti sa atin, galing yun sa Diyos. Kaya sabi nung awit, ano ba ang pwede kong ibigay sa'yo na hindi galing din sa'yo? Best ang pag-uusapan natin dito. Kaya ho, nadispalanghado yung dalawang magkapatid, yung isang kapatid na nag-alay sa Bible. Si Cain at si Abel, ang isa'y nag-alay ng kung ano man lang at yung isa'y the best ang ibinigay. Pahintulutan po natin ang ating sarili na ibigay ang pinaka-the best sa the best na Diyos na nagbigay ng unang best sa buhay ng bawat isa. Sana po pumapalakpa kayo. Ano po? So, paano masusustain yung faith na ito? Una, magkaroon po tayo ng pananampalataya sa pagmamahal ng Panginoon na meron po tayo. Maniwala po tayong may magagawa ang kanyang pananampalataya. Number two, have faith in God's plan for you. Manampalataya po tayo sapagkat, di ba pagmamahal mo isang tao, may plano ka sa kanya? Di ba? At talagang ang ganda ng plano mo. Kaya nga yung mga plano natin na pinapangarap natin, parang kahit kalin kailan natin di, kahit parang hindi natin kayang ibigay, kasama yun sa pangarap. Kasi pagka may plano ka, ibig sabihin may pangarap ka. Kapag may pangarap ka, may plano ka. Huwag kayong mangarap kung wala kayong plano, ha? Pangarap ko to! Okay, ano plano mo sa pangarap mo? Wala! Pangarap ko lang! Eh, ano nga? Wala! Pangarap ko lang! May gagawin ka! Alam mo, pangarap ko, pangasawa yan eh. Ano gagawin mo? Tititigan ko lang kung saan darating sa buhay ko. Aba, hindi! Dapat meron kang move. Pangarap ko magkaroon ng bahay. Ano gagawin mo? Wala, pangarap ko lang. Ba, may move ka? Pangarap ko magkaroon ng trabaho. Ano gagawin mo? Wala eh. Have faith in God's plan. Maari pong lahat tayo, no, nangangarap at may plano. Pero higit pa man, kailanman at madalas kong sabihin na may una nang nagplano at nagmahal kasi sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Panampalatayanan po natin ang kanyang magandang plano. Faith begins where the will of God is known. Ang pananampalataya po ay nagsisimula kapag kahon nakilala po natin ang Panginoon at ang kanyang kalooban. Paano natin malalaman? Walang iba kundi ang kanyang salita. Sabi nga ng Psalms 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in Him. Napakahalaga po na makita po natin ang ating sarili na yung plano niya ay pinananampalatayanan natin. Alam niyo ba, pag nagplano ang Lord, blueprint talaga, di ba? Pag nagpagawa ka ng building, etc., blueprint, ang ibig sabihin, kabuuan ng plano. Mula po doon sa loob at labas, at babagi, nandun, titingnan mo. E minsan, ang plano natin, wala pa halos sa bahagi na kabuuan ng blueprint ng plan ng Lord sa buhay natin. Pero sa Lord, every details of our lives. Naalala ko yung paborito kong kwento eh. Meron pong mag-amo na paborito po nung amo na magpunta sa gubat. Ano tawag doon? Mag-hunting. Mamarel. Hunter kasi siya, hunter. So, kasama niya lagi yung kanyang alalay. So, one time, namundok po sila at yung bundok na yun eh, hindi masyadong kabisado. At balitang meron talagang sa bundok na yun eh, matatalim ang hayop at mababagsik. Yun. So, ang tagahawak po ng kanyang baril eh, yung kanyang alalay. Sabi niya, okay na ba yung ating baril? O, sige, iayos mo yan, ha? Nakakita po sila ng babarilin. So, kinuha nung amo. Kaso pag baril, mali po pagkasa, eh, naapektuhan po yung kanyang daliri at naputol po yung daliri nung amo. Galit na galit. Ang ginawa po niya, dahil ikaw ay hindi ka mabuting katiwala at negligence ka, pinakulong po yung kanyang alipin. Pinakulong. Nakulong po yung alipin. Eh, hindi naman niya sinasadya. At pagkatapos po, nagpatuloy po sa pag-hunter itong kanyang amo. Punta po siya sa gubat na hindi niya kilala. At dumating po sa point at wala siyang kasama, siya lang. Naku, meron pala ho ng ibang lahi. Hindi, ibang tribo na kumakain po ng tao. At nakuha po itong lalaking mayamang ito. At tamang-tamang ritual nila na iaalay po ang taong ito. Kaya lang po, kailangan bisitahin ang katawan. Kapag ka po merong depekto ang katawan, hindi po iaalay. Hosob, sinusunog na po, nilalagyan na po ng apoy yung kawali. Pakukuluan na po itong mayamang ito ng dinamit, ng inalisan ng damit. Tiningnan mula ulong na pa, putol ho pala daliri. Kaya pinaalis. Tuwang-tuwa po ang among ito, ang mayamang ito. At pinuntahan po sa kulungan ng kanyang alipin at sinabing pinapalaya na kita. Salamat na lamang at nagkamali ka ng paglalagay ng barel at nagkamali ako ng kasa na putol ang daliri ko, kung hindi putol ang buhay ko. Alam mo, sabi ho nung kanyang alipin, nagpapasalamat din po ako at pinakulong niyo ako. Sabi niya, bakit naman? Dahil kung kasama niyo ako, dahil wala pong depektong katawan ko, ako po ang naalay at napatay. For we know that all things work together for good for those who love the Lord. Ang depekto minsan ng buhay natin ay magiging pagpapala sa hindi mang kasalukuyan, kundi sa ating paroroonan. Minsan, ayaw talaga natin ng discomfort tayo. Sino ba naman ang ayaw ng pain, di ba? Sino ba naman, naalala ko yung mga anak ko kapag ka po dumating ng mga baby po sila, pinapabaksin ko sila, baksin ng flu, kung baksin ng tigdas. Ayaw na ayaw nila. Pero minsan may mga masasakit na pangyayari at pagkakataon para lang malaman mo na merong magandang planong nakapaloob ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Realize the plan is not yours. Trusting God's plan for my life, for our life begins when we realize the plan is not yours, the plan is not mine. God's plan for us may or may not be the plan we have. Yung plano natin, hindi po pala yun ang plano ng Diyos. May ibang plano pala ang Panginoon. O let us allow God to take control of our life. Sabi po ng Isaiah 55 verse 8 and 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Tandaan po natin, realize the plan is not yours. Sabi ng Bible, magpaplano ka, pero yung plano mo, pag hindi tumugma sa gusto ng Diyos, hindi mangyayari yun. Kaya nga dapat kapag may mga gusto tayo, ang gamitin po nating pangsulat, lapis na meron pong pambura. At pag pinreset natin kay Lord, hayaan nating burahin niya ang hindi niya gusto, burahin niya ang makasasama po sa atin. Hindi lahat ng maganda at gusto natin ay makakabuti at kalooban ng Diyos. The plan is not yours. Sabi ng Bible, "For I know the plans I have for you." Jeremiah 29:11. "Plans to prosper you." So kung may plano ang Diyos, may paraan siya, may provision siya. Kung ang plano mo at pangarap mo ay hindi tumugma sa Lord, bigay mo sa Diyos ang lahat sapagkat alam niya ang makabubuti at higit pa. Ako po'y naniniwala at nananampalataya ang bibiguin tayo ng Diyos sa lahat ng bagay na magpapahamak sa atin para lamang makarating tayo sa nais ng Diyos na magdudulot ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. And letter B, focus on the journey, not the destination. Don't get me wrong, mahalaga destination, of course. Pero hindi ka naman aalis ng bahay kung hindi mo alam kung saan ka pupunte. Maaring hindi mo alam ang paraan at daan papunta ron, pero sigurado ka, alam mo kung Cavite, Baguio, o saan man ang punta mo, yun ang pupuntahan mo, hindi na mababago yon. Kung ang punta mo Baguio, kailan pa nalipat ang Baguio sa Mindanao? Diba? So ang magiging focus mo ngayon ay kung paano ka makakarating sa Baguio. Tandaan po natin, kung alam mo kung saan ka pupunta, anong lugar ang pupuntahan mo, ayos na po yun. Hindi mawawala yung lugar na yon na pupuntahan mo. Ikaw ang pwedeng mawala sa pupuntahan mo. Kaya napakalaga na handa ka sa paglalakbay. Malinaw naman po sa mga Israelites eh. Well-informed sila. Hindi sila basta binitbit ni Moses para dalhin sa promised land. Informed sila. O sasamba tayo kay Lord. Actually, ilang araw lang dapat eh. Diba? Dapat hindi aabutin ng 40 taon. Yun ang problema sa journey natin. Nandito yung plan ni Lord. Eh kung ano-ano ginawa mo, naglakwatsa ka pa sa buhay mo, estudyante ka dapat, aral lang, eh nakipag-jowa ka. Pagkatapos eh, natigil ka. Bakit? Yung isip at puso mo, nando sa jowa mo, o din natigil ka sa pag-aaral. Nag-anak ka ng maaga. Diba? Naglakwatsa tayo sa buhay-buhay. Maliban lang kalooban ng Diyos at dinelay. May mga divine delaying. Tandaan po natin, do not condemn yourself. Merong divine delaying. Ako po pinag-aral ng magulang ko bilang kumadrona. Pero hindi naging kumadrona. Sandali lang naging kumadrona, kundi pastora. Na kapag ka po ang inay nanganganak ay nanganganibang buhay, kailangan mailabas mo ng maayos ang bata. Dalawang buhay ang nasagip mo. Pero ngayon, hindi pala pastora talaga ang tawag ko, kundi tinawag ako para ang mga patay na buhay, papuntang impyerno, ay madala ko sa buhay na walang hanggan. The best talaga si Lord. So, kamusta po yung ating journey? Ano po? Ang mga Israelita, going to promised land. Dapat days lang, pero naging years, 40 years. Ano naging problema? Yung attitude of murmuring. Si Jonah, di ba well-informed naman? Saan ang punta mo? Ninibe, eh bakit ka sumakay ng papuntang Tarsis? Kung ikaw ay panorte, bakit pa south ka? Sumuway. Urgent yung utos ng Lord. Palala ng palala mga problema ng kasalanan doon. Jonah, punta ka na. Gugunawin ko na. Pero ano ginawa niya? Trusting God with our future open means focusing on the journey and not the destination. Nakafocus tayo doon po sa dapat to hindi lamang po nakafocus tayo sa destinasyon, kundi higit kailanman, paano ako makakarating nang walang pagkaantala at handa ba ako? Ako ho, nasusurpresa pa rin eh. Isang taon na ho pa lang nagtatrabaho si Pascay sa Malabon. So, maraming panahon ng buhay po namin, natinap po namin. At okay lang po, nag-e-enjoy kami kasi panahon nyo ng personal coaching, mentoring ko, one-on-one kay Kai. Lagi namin ini-enjoy ang maraming pagkakataon na kahit minsan nakaka-stress. So, alam na po namin minsan may baha at halos nakabisado na po namin kung kailan mataas ang tubig doon sa Malabon. Pero, ang hindi ko natantya ay yung biglang may pagagawang kalsada. Ayan. So one time, sabi ni Pascay, kailangan unahan natin ang boss ko. Ma, mamalis tayo na maaga. Sabi ko, sure, sige, alis tayo. So nagmamadali kami. Eh, dumaan po kami dun sa lugar na kung saan ay ginagawa ang kalsada. Sad to say, pagpasok niya, sabi niya, nandiyan na yung kotse ng boss ko. Naunahan pa tayo. Una tayong umalis. Bakit? Hindi namin natantya yung journey namin. No po. Sana handa tayo sa paglalakbay tungo sa destinasyon. Handa kang masaktan. Handa pa minsan-minsang madapa. May mga daang hindi maiiwasan na magugurnisan ka, madudumihan ka. Pero ilagay mo sa isip mo, naglalakbay ka, hindi ka naglalaro. Naglalakbay ka sa isang lakbaying pupuntahan mo na magbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Sabi nga ng 1 John chapter 3, see what great love the Father has lavished on us, what we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what will be has not you been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall Him, as He is all, have His hope in Him, purify themselves just as if He is pure. So, ibig sabihin, our journey is that of purification, purifying ourselves from our sinful nature and desiring to be like Him. So, sa paglalakbay po natin, sa mga pangarap po natin, sa mga ninanasa natin, papunta sa magandang plano ng Diyos, may mga madadaanan tayo. Akala ko namin, okay yung faith namin, sa mga nakabasa po ng aming testimony. Just last 2 weeks ago, si Pastor Jan po ay nagising ako madaling araw kaming lahat. Nag-pass out. Maputlang maputla, hindi makahinga, at pinagtapat niyang isang yugto na lang na isang tatlong lakad, di na ako makakahinga, mamamatay na ako. Sobrang pain ng kanyang naranasan. Malakas ang loob po naming itakbo sa ospital sapagkat pareho kami marunong mag-drive ni Pascay. Walang problema, minuto lang nakasa ospital na kami. Malakas ang loob kong ipasok sa ospital kasi kahit paano meron kaming health card. Pero ang hindi ko alam, walang ospital na mga pagkakataong ito natatanggap sa asawa ko para i-admit. Pinakilala ko pang pastor ako, pinakilala kong kaibigan ko, yung head nurse doon. Sabi ko, lipat kami na ibang ospital, nakakilala ko. Sabi ho nung nurse, pasensya na po, siguro kahit presidente po ng Pilipinas, ang sabihin yung kilala nyo, sa dami ho ng punong ospital ngayon at marami pong positive. Sa car park po kami nag-check-upan. Sa upuan, sa bench po kami na malayo po doon sa emergency room, nilagyan po ng gamot si pastor dyan sa kanyang ugat. At pagkatapos, dahil hindi pa ma-confine, kailangan may swab test result. So, binigyan kami ng gamot at sabi nung doktor, daanin nyo sa dasala kasi may edad na si pastor. Kasi po, pag umatake po ng matinding sakit yan at hindi kinaya, baka mag-cardiac arrest. So ikaw bilang asawa at anak, talagang matindi yung aming pakikibaka. Sabi ko, yung 2 weeks na yun, parang 2 decades. Grabe, bababa mo ang lahat. Totoo pala yung sinabi ng mga kapatid natin na nakaranas ng critical sa positive COVID. Ibababa mo lahat ng niyayakap mong yaman na nagpapasaya sa iyo panandalian lamang kapalit ng napakalagang buhay na meron ka. Nakipag-bargain ako sa Lord. Dahil na-detect, maga ang gallbladder, mayroong bato sa gallbladder, may bato sa kidney. So, ang nakakatuwa nung in-endoscopy, colonoscopy, may nakita na tumutubong bukol na pwede daw mag-cause ng cancer, na-cure, natanggal. Sabi ko pa nung una, baka naman, ano kinalaman, ba't ikaw colonoscopy? But all things work together for good. Sabi ho ng doktor, sabi niya, tamataas ang bill nyo, lagpas na kayo sa inyong card. Kung gusto nyo gawin nyo, lumabas muna kayo one day, after one day, another illness ang ilalagay natin para at least makadagdag po yung card nyo sa malaking bill na nakaamba. But praise God, so sarami po nang nakaalam, sabi po nila, Pastora, huwag nyo na pong isipin ang bills. makakadagdag pa po yan ang anxiety nyo. Marami kaming tutulong kahit magkano pa maging hospital bills ng asawa nyo. Pero sa lahat ng iyon, lahat ng pwede mong hawakan at may natitira kang pag-asam pwedeng doon mo iangkla, talaga pong bibiguin ka para makita ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sabi ko, hindi ko makita ang sarili ko na bubuhatin kita. Oo, mahal kita, pero bubuksan, open surgery. Kung pagkakataong yon, kinontak po namin ang magagaling na surgeon, mauusay na doktor, lahat ng connection ko. Pati po ang isa po sa party list natin, ang SIBAC, tumulong na. Pati po yung aking health card, tumulong na. Kung bakit ang pagkakatang yon, yung mga doktor, pati sa St. Luke's, nag-positive, wala, hindi makontak, at meron ka isa-isang napakagaling. Makikita ko tayo sa Friday, kung talagang ASAP na yan, o-operahin natin agad. Hindi ko kumapakali. So, another testing. Nung dumating na kami, Saturday, nangangatog po ako. Gusto kong pabilisin ang relo dahil gusto ko nang madinig. At nung type nung na yon, nanampalataya po ako, sabi ko, Dad, hindi ka ma-o-opera. Uulitin ng Diyos ang tatlong dekadang nakakaraan ng makakilala ka sa Lord. Hindi ka ma-o-opera. Amazingly, nung binasa na po yung sumunod na bagong test ng Lord sa CT scan, sabi ng doktor, ito lang. Oh, ano nangyari? Sabi ko, bakit, Dok? Ay, pati bato niya sa kidney, nawala. Yung bato sa gallbladder, wala. Napakalakas nyo talaga dyan sa Diyos nyo. Lakas nyo sa Diyos. Alam mo, nung pagkakataong yun, talagang tumataginting sa tenga ko. God is so amazing. He is a miracle-working God. His plans is higher than our plans. At nung pagkakataong yun, sabi ni Pastor dyan, napakagaling ng Lord. Pinaranas ng Diyos sa atin ang sandaling ito para patunayan na kami recipient ng miracle ng Lord. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kasama pala sa paglalakbay namin yun. Namatama ang aming pananampalataya. Akala namin tapang na ng faith namin eh. Kay Lord kami kimi faith. Hindi kami pababayaan ng Lord. Kahit napagdamutan kami at pagsarhan ng kamay ng sino mang nagmamahal sa amin at nagalit sa amin, hindi magsasara ang kamay ng Diyos. Hanggang bibiglang pala yon, pero pinarana sa amin disenyo para kami maging recipient lalo ng miracle at makapagpalakas ng iba. Praise God. Kaya nakita ko po dito na ang Diyos ay mabuti na sa panahon ng buhay po natin na hindi nagbabago, mag-focus po tayo sa journey na ito na kung saan ay nakabantay ang kapangyarihan at kalwalatian ng Diyos ay suma sa atin. Sabi nga ng isang quotation, life is a journey with problems to solve and lesson to learn, but most of all, experiences to enjoy. Letter C, expect the impossible and to be challenged. Learning to trust God's plan is not going to be easy street. Tandaan po natin, ang pangarap at plano ng Diyos at pagmamahal sa iyo ay may nag-uugnay na tulay o kalsada. Ito ay ang kalsada ng pagsubok, problema na dadaanan mo tungo doon sa magandang gagawin ng Diyos sa iyo. Pero may pangako ang Panginoon that I can do all things through Him who gives us stress, who gives us strength. Dahil merong mga stress ng buhay na hindi natin kayang i-deal basta-basta. Kahapon, kausap ko, sabi niyo, alam niyo, napansin niyo, masaya ka sa loob ng bahay, paglabas mo, bigla kang ma-stress. Bigla kang parang dadapuan ng depression. Bakit? Yung atmosphere, laganap. Atmosphere ng strength and depression. So, believing the impossible as possible dahil walang salitang imposible sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa daigdig na ito. Keep this one close because life is hard and we cannot do it our own. Sabi ng Mark chapter 10, verse 27, sabi niya, with men, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Napakabuti ng Diyos. Tama po ba? If we were relying on our own planning, weaknesses, and even strength, things would not go well. All things are possible with God. Rest in the truth that God loves us so much. Napakabuti po ng Panginoon at di siya nagbabago. Expect the impossible and to be challenged. Lahat ng mga imposible ay kayang gawin ng Diyos. Ang hindi mo kayang gawin ay posibleng lahat sa Diyos yun. Bukang bibig po kasi namin, yung lahat ng laki na pangangailangan natin pinansyal, iisa lang ang currency ng Lord eh. Yung 1,000,000 kailangan mo at 100 kailangan nito at 1,000 kailangan nito, iisa lang sa Diyos yan na may gawa ng langit at lupa. Tandaan po natin, magtiwala po tayo sa pagmamahal ng Diyos at magtiwala tayo sa Kanyang magandang plano. In conclusion, God can even give you the strength to keep going within those difficult situations. God calls us to maintain our faith and love, and we respond by trusting in Him. Sa oras pong ito, bibigyan din ko po, hindi po nababawasan ang himala na kayang gawin ng Diyos. At ang himalang yon ay bunga ng Kanyang pagmamahal at magandang plano niya sa iyo. Kung tila baga lumalabo ang sitwasyon, ano po, may mga nakabalandra sa mga nais mo na marating pa. Manampalataya ka na kayang gumawa ng Diyos ng himala. Parang wala ng pag-asa na mga Israelita, paborito ko po itong ilustrasyon, ay makatatawid sa pagkalawak-lawak na dagat. Akalain mong ang paraan pala ng Diyos ay biyakin ng Diyos ang dagat. Tila baga nilagay sila talaga ng literal at realidad sa isang disyerto na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain, hanggang kailan ka doon at ano ang kakainin mo. Akalain mo bang nagpapaulan ng man at bugo ang Panginoon? Maniwala ka kapatid na sa pagkakataong ito, gusto ng Diyos na tumayo ka sa pananampalataya. Tumayo ka na may kayang gawin ng Diyos. Magtiwala ka sa pagmamahal niya sa iyo. Magtiwala kang may plano ang Diyos sa iyo. Sa lahat po ng may sakit karamdaman na nakakapanood po nito, marahil po kayo po ay nagpositibo sa COVID o anumang sakit na meron po kayo. Dahil sa pandemyang ito, nasira ang iyong pamilya. Dahil sa pandemyang ito, nasira ang budget mo, nasira ang karir mo, nasira yung mga inaasahan mong buong-buo na sa isip mo. May kayang gawin ng Diyos, kapatid, kung talagang parang said na yung iniisip mong paraan at wala ka nang magawa, may kayang gawin ng Diyos. Ang Diyos ay naghihimala. Panahon pa nila Sedrak, Mesak, Abednego, ni Daniel, ni Moses at ng mga Israelita. Sa panahon ng babaeng 12 taong inaagasan ng dugo. Sa panahon ni Bartimeo, sa panahon ni Lazaro, ang Diyos ay Diyos ng himala. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Let us worship the Lord our God. Hebeid, He is a miracle working God. A miracle working God. samantalin po natin. We are now in the atmosphere of miracle. The atmosphere that God is a sovereign God. Let there be healing. Let there be miracle. Rabakanda rababahay. Come on, lift your hands. Lift your hands. Oh, I can sense it by spirit. Kapatid, magte-testimony ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi na Amen! Amen! And